Hyvät kuulijat, viralliset tilannetiedotukset ovat tätä puhuttaessa näihin päivin saakka kertoneet Ilomantsin suunnalla jatkuneesta vihollisen ankarasta painostuksesta. Mutta todennäköistä on, että tämän selostuksen ehtiessä teidän kuultavaksenne nuo samaiset tilannetiedotukset ovat myöskin tietäneet kertoa niistä uljaista voitoista, joita joukkomme ovat saavuttaneet Ilomantsin itäpuolella olevissa suurissa erämaissa. Korpi on jälleen osoittautunut suomalaisen soturin ystäväksi. Jälleen on suomalainen mies osoittanut olevansa näissä suurissa erämaissa omassa elementissään. Ja Rysse on saanut taas sen tuta, miten sen massat hukkuvat suuriin saloihimme ja miten niitä siellä kohtaa tuho ja kuolema. Usean divisionan voimin rynnisti vihollinen Ilomantsin suunnassa. Sen eteneminen teitten suunnilla pysäytettiin ja sen joukot saarettiin. Ja niinpä viime päivien ankarissa rajuissa tuhoamistaisteluissa on laajat vihollisen miehittämät alueet puhdistettu viimeisestäkin ryssästä. Ja ryssän rykmentti toisensa jälkeen on hakattu maahan. Ei nyt aivan kirjaimellisesti viime miehen tietenkään, sillä aina osia pääsee tunkeutumaan saartorenkaa läpi. Ja lisäksi muutamia tyyppejä hiippailee täällä metsissä jatkuvastikin. Niin hyvinkin niukoinkin sanoin voidaan näiden katkerien korpitaistelujen voitollinen lopputulos esittää. Mutta ennen kuin uljas voitto on saavutettu, on käyty sarja kamppailuja vuorokaudesta toiseen. Hetken rauhaa suomatta saaretulle viholliselle, mutta myös hetkeäkään itse lepäämättä. Toivonkin, että tässä vielä olen tilaisuudessa välittämään niiden miesten kertomuksia, jotka ovat näitä tuhoamistaisteluja johtaneet ja käyneet. Tällä hetkellä riehuu tuhoamistaistelu paraikaa tuolla vähän matkan päässä olevassa motissa. Muuan ryssän rykmentti, tai paremminkin ryssän rykmentin rippeet, on saarrettu erääseen vaaramaastoon. Vaaralailla on kymmenkunta taloa käsittävä kyläryhmä, ja itse vaara on sankan metsän peittämä. Noin parisen tuntia sitten alkoi joukkojemme hyökkäys motissa olevia rykmentin rippeitä jäännöksiä vastaan, ja kuten sanottu, tuhoamistaistelu riehuu parhaillaan. Vihollinen kuljettaa tietenkin kiireesti apujoukkoja, mutta ne ovat ainakin sikäli myöhässä, että käytyjen mottitaistelujen ja selvitettyjen mottien seurauksena on omia puolustuslinjojamme voitu työntää kauaksi itään. Viime yönä päättyi täällä suurimman motin puhdistus. Olemme mikrofoneinemme keskellä tuota mottialuetta. Kaikkialla tapaa täällä kaatuneita vihollisia. Siellä täällä tuhoutunut tankki, auto, vihollispesäke, miinakenttiä, sotasaalista runsaasti tykkejä, konekiväärejä, jalkaväkiaseita, ammuksia, panoksia ynnä muita. Siis täydellinen kuva motitetusta vihollisalueesta, motitetusta ja selvitetystä. Lisäksi tällä mottialueella tämän tästä törmää vielä hiippaileviin yksinäisiin ryssiinkin, joita tietenkin aina jää. Tässä mottialueella on suolattu vanjaa ankarasti ja kiistämättömät todisteet kertovat kaikkialla suomalaisen korpisoturin iskuista. Suomalainen korpi, se on ja pysyy ryssän joukkohautana. Siirrymme nyt niiden miesten pariin, jotka ovat viime yönä saattaneet tämän laajan mottialueen puhdistuksen päätökseensä. Saadaksemme heiltä omakohtaisesti heidän kertominaan kuulla käydyistä vihollisen tuhoamistaisteluista. Niin, viime yönä päättyi erään Ilomantsin itäpuolella olevan mottialueen puhdistus ja samalla päättyi yksi tämän suunnan rajumista korpikamppailuista. Ryhtyessämme keskustelemaan ja etsissämme niiden miesten majapaikkoja, jotka tämän mottialueen puhdistivat, ensimmäisenä tapasimme näitä sotatoimia aktiivisesti johtaneen ja näitä puhdistustaisteluja johtaneen komentajan. Pysähdymme hänen komentopaikkansa ja pyydän häntä meille hieman luonnehtimaan käydyn ja viime yönä päättyneen mottikamppailun kulkua. Erävesti, milloin alkoi tämä motin puhdistus?
No, me lähdettiin liikkeelle ensimmäinen päivä vasta. Oikeastaan tämä motti syntyi jo 31. päivä, mutta meidän osuus alkoi vasta ensimmäinen päivä. Ja me koukattiin, niin kuin sanonta täällä kuuluu, motin eteläpäästä katkaistiin sieltä ja sitten lähdettiin vyöryttämään tänne etelään päin tätä mottia.
Olivatko erävästi nämä joukot jo silloin teidän joukkojenne lähtiessä liikkeelle, niin käytännöllisesti katsoen saarrettuja?
Niin, sitähän ei voi sanoa käytännöllisesti katsoen, että ne olisi, sillä tässähän on suuret korpialueet ja tämä motin pituushan on melkoinen niin, että tarvittaisiin hyvin paljon joukkoja, että kaikki sivustat voitaisiin varmistaa niin, ettei sieltä jalkaväki pääse pujahtamaan pois. Mutta raskaampaan kalustoon nähden se on käytännöllisesti katsoen oli silloin motissa.
Kuinkahan paljon tuossa oli joukkoja tällä alueella, joka nyt viime yönä, jonka puhdistus päättyi viime yönä?
No, vankitietojen mukaan siinä oli toista rykmenttiä. Lisäksi ainakin yksi peesto, yksi KRH-pataljoona, toisin sanoen 12 raskasta KRH-heitintä. Sitten rykmentitykistöt ja mitä niillä nyt kaikkia siellä lie ollut. Tarkemmin sitä en vielä tiedä, sillä edetessä sieltä niin ei ollut aikaa tutustua, mitä kaikkia sinne jäi. Mutta muun muassa sinne jäi ainakin kaksi urkupyssyäkin, niin kuin se tai hehtaaripyssyä, toisin sanoen rakettipyssyjä, jotka tosin olivat tuhotut.
Oliko vihollinen tuhonnut ne itse vai?
Vihollinen oli itse tuhonnut ne. Lisäksi oli siellä 3 hyökkäysvaunua, jotka vihollinen tuhosi itse.
Jaha. Pyrkikö muuten vihollinen apuun tälle saaretulle joukoille idästä päin?
No, ei varsinaisesti idästä, mutta sanotaan koillisesta suunnasta jonkun verran. Mutta ei pahemmin, sillä niin kuin jo alussa sanoin, niin tämä oli tämä motin eteläpää. Ja siellä pohjois-itäpäässä tänne ovat kyllä pyrkineet apuun.
Aivan. Minkälainen oli vihollisen vastarinta tässä? Se kai oli epätoivoista luulisi, kun ne huomasivat olevansa kaikkialta suomalaisten painostamia. Ja
kyllä. Sehän on tunnettu ollut aina jo aikaisemminkin, että tämmöinen motissa oleva ryssä tappelee hyvinkin kiivaasti ja yleensä. Kun se kaivautuu, niin se pysyy siinä poterossaan ja tappelee melkein viimeiseen hengenvetoon asti. Tällä kertaa kuitenkin oli sikäli siinä huomattavissa, että niillä oli jonkunlainen yhteisen johdon puute siellä. On todennäköistä, että sieltä oli melko aikaisessa vaiheessa lähti ne suuremmat kihot pois. Ja alemmat eivät kyenneet sitten enää järjestämään tätä taistelua niin hyvin kuin se mahdollisesti olisi voinut.
Aivan.
Mikä oli etu meille tietysti.
Niin, luonnollisesti. Ja vankeiksi ne eivät myöskään mielellä antautuneet vai?
No ei. Siellä oli kyllä, olisi ollut halukkaita, mutta siellähän on se vanha politrukkisysteemi edelleenkin, vaikka ei siis virallisesti. Ja upseerit pakottivat miehet tappelemaan niin, että ne eivät saaneet antautua. Aivan. Joitakin yksityisiä tietysti saatiin, mutta ei mitä suurempia määriä.
Niin. Miten nämä taistelivat nämä vihollisen joukot sitten? Minkälaisia laadultaan olivat nämä tässä motissa olleet?
No, se voisi sanoa, että se on sekalaista. Siellä oli hyviä ja siellä oli huonoja. Erikoisesti nuo tykistö- ja panssarijoukot tuntuvat olevan hyviä tappelijoita. Ja sisukkaammin pitivät puolensa.
Niin. Minkälainen on herra Westin mielipide meikäläisen tykistön ja meikäläisen ilmavoimaosuudesta tällaisessa motin puhdistuksessa?
No, tykistö on silloin, kun sitä vaan voidaan käyttää, tietysti erinomainen asia, varsinkin jos se on raskaampaa. Niin, että se noin moraalisestikin järkyttää. Samoin raskaat korohorrot. Ilmavoimien osuus, sikäli mikäli jolla on jonkunlaista tarkkuuspommitusta, ne on tietysti silloin edullisia. Sikäli vielä ilmavoimat ovat hyviä, että jos meillä on omat ilmavoimat ilmassa, niin vastustajan tykistö ei silloin toimi niin aktiivisesti.
Aivan, se koittaa olla hiljaa, ettei paljasta asemia.
Niin.
No niin, ja viime yönä päättyi, voisiko herra Westin sanoa, tämä päättyi täydelliseen meidän menestykseemme ja voittoomme tämä.
Kyllä.
Käytännössä katsoen tuhottiin siellä olleet voimat.
Niin, sieltä tuhottiin. Siis sitä nyt ei voi sanoa, että ne, siis toi elävä voima olisi tuhoutunut. Sillä, niin kuin jo alussa sanoin, niin tässä oli siis metsäalueita, joissa ei voinut varmistaa kaikkia paikkoja. Ja sieltä pääsi siis jalkaväkiä livahtamaan. Mutta koko raskas kalusto, hevoset ja muut sellaiset, ne kyllä jäivät. Joko elävänä tai sitten kuolleena. Meidän käsiin.
Entä sotasaalista?
No, sitä kai kertyy aika tavalla. Minä nyt en vielä sitä tarkemmin tunne.
Liian varhaista vielä.
Niin, se, ennen kuin on kaikki paikat siellä tutkittu, niitä on haudattuna siellä maahan ja soihin ja niin edespäin, että niissä on vähän hakemista.
Niin, aivan.
Mutta nämä nyt jo, siis esimerkiksi tämä KRH-batteri on, peesto on, se on jo saatu täydellisenä. Siis nämä 12 raskasta KRH:ta. Samoin tykistöä on jo, siis tämä Rykmanin tykistö ja sitten yksi peesto on kokonaisuudessaan.
Aivan. Siitähän tulee myöhemmin sitten aikanaan selvitykset ja tiedotukset. Paraikaa keräys on käynnissä, niin kuin mekin omakohtaisesti totesimme. Vielä revesti, mitä teillä olisi kerrottava omien miesten taistelusta tässä korpisodassa?
No, minun täytyy sanoa, että mehän olemme tähän asti olleet taaksepäin liikekannalla, niin kuin sanotaan, siis vetäytyneet ja käynyt viivytystaistelua aivan tähän hetkeen asti oikeastaan, jolloin tämä alkoi tämä toinen vaihe. Ja epäilytti vähän, että miten miehet lähtevät nyt hyökkäämään, kun on oltu kokonaan puolustuskannalla, siis oltiin jo pari vuotta ja sitten nyt yhtäkkiä pitäisi lähteä hyökkäämään. Siis kääntää lehti aivan toisipäin.
Aivan.
Ja minun täytyy sanoa, että minä olin iloisesti yllättynyt siitä, että miehissä oli kerta kaikkiaan, voi sanoa, aivan sama hyökkäyshenki, joka oli tämän sodan alussa.
Jaha, sehän on ilahduttavaa kuulla.
Siinä muun muassa tulejohtajat, jotka ovat olleet koko ajan mukana, siis sodan alusta alkaen, ja nähneet monia joukkoja, niin sanovat, että he ovat niin kaunista hyökkäystä nähneet sodan alussakaan.
Ai niin.
Että miehet menivät niin hyvin siellä eteenpäin.
Kaiken tämän raskaan viivytysvaiheen jälkeen.
Niin, ja miehet ovat tosiaan väsyneitä olleet, sillä me olemme joutuneet tappelemaan siis yötä päivää käytännössä katsoen koko ajan.
Niin.
Että siinä ei ole ollut lepoaikoja sanottavasti ollenkaan.
Ja varsinaista asemasotaa ei ole ollut nyt tässä viivytysvaiheen aikana, vaan aina raskasta korpi- ja erämaa taistelua.
Kyllä, se on ollut ainaista siis koukkausvaaran torjumista, viivyttämistä ja ryssän motittamista tuolla jo aikaisemmissakin vaiheessa, pienemmässä määrin.
Aivan. No niin, tämän jälkeen me siirrymme puhuttelemaan näitä miehiä itseänsä ja kiitän herra Westiä näistä tiedoista. Niin, ympärillämme on useampiakin näitä motin puhdistajia ja raivaajia, joiden urakka viime yönä päättyi. Hetken kuluttua kiertelemme mikrofoninemme heidän parissaan. Ensiksi kuitenkin saan vastateltavakseni konekiväärijoukkueen johtajan Vänrikki Siimeksen. Niin, kertoisitteko te Vänrikesiimes jotakin oman joukkueenne viime päivien taisteluista, siis lähinnä tietenkin tämän mottialueen taisteluista?
Saavuttuamme tähän motireunaan aamuyöstä saimme pienen kosketuksen, siinä kävi muutama ryssä vartioimassa. Olimme juuri tällä pakkorauhan rajalla, siinä oli sellainen pikkuinen kumpari ja meillä oli siinä konekivärit asemissa.
Oliko tämä siis nyt tässä motti alku- vai loppuvaiheessa?
Se oli tässä alkuvaiheessa, aivan olimme juuri päässeet kiertämään sen.
Jaha.
Siinä sitten päivän kahinoimme, tai ei sitten kahinaksikaan voi sanoa, mutta pidimme sitä pientä kosketusta. Tulla johtua siihen ampui mölyävää ryssälaumaa siinä muutaman sadan metrin päässä ja siinä oli kaikenlaista sellaista pientä touhua. Sitten iltayöstä tapahtui, että alkoi kuulumaan räjähdyksiä ja tulipallon loisketta näkyi siellä taivaalla. Siitä jo vähän haistoimme, että nyt ei ole Slobolla oikein asiat kunnossa. Siinä oli aika pimeä, keskiyö oli jo käsillä. Miehet tuli asemiin, semmoisiin poteroihin siihen, mitä päivällä kaivoimme ja rupesimme katselemaan. Eipä kulunut pitkää aikaa, kun sieltä tuli noin 5 hevosta. Yksi oli aivan viti valkoinen, se näkyi oikein selvästi. Me noin muutaman sadan metrin päästä yritti rajalinjan yli omalle puolelleen. Siihen alkoi heti omat konekiväärimme ampua ja siinä sen parempaa ei syntynyt sitten. Se ehkä noin 30 miestä sitä pääsi yli ja loput katsoi parhaimmaksi, että siitä kohtaa ei ole hyvä tulla.
Jaha. No siirtyvätkö teidän konekiväärinne sitten eteenpäin?
Siinä muutama tunti meni siinä varmistuksessa. Oli aivan pimeää sitten. Taivas oli pilvessä jo. Heti kun päivä valkeni, niin siellä oma osasto noin kilometrin päästä näimme, kun se ylitti rajalinjan. Ja ei saanut tulta vastaansa. Silloin huomasimme, että nyt siitä kohtaa on ryssä vetänyt kauemmaksi ja lähdimme tämän jälkeen. Siinä sauvoin siihen noin muutaman sadan metrin päähän, niin siinä paloi hyökkäysvaunu, tai se oli palanut jo. Se oli se rätinä, minkä yöllä kuulimme. Toinen oli melkoisen ehjä ja yritimme saada sitä käyntiin, mutta sitä oli jotain johtoja sen verran viottunut, että ei saaneet aivan heti, vaan sitten muutaman tunnin kuluttua se sitten rupesi käymään, mutta täytyy ammattimiehet hakea paikalla.
Jaha. No tämä oli siis, entäs sitten myöhemmässä vaiheessa, oliko teillä loppuvaiheessa myöskin konekiväärinne tässä samalla paikkeilla vai?
Sitten sitä pääsimme eteenpäin monta kilometriä tässä motissa. Siellä oli kaikenlaista ryssän tauhkaa pitkin tievirtä. Oli tykkiä ja hevosen raatoja ja kaikenlaista sellaista. Meikäläinen tykistö varsinkin oli hyvin ampunut siihen tienviereen. Siinä ei ole varmasti hauskat oltavat ollut siinä.
Oli tullut puhdasta jälkeä.
Kyllä oli tullut selvää jälkeä. Noin 30 hevosen raatoa yhdessäkin kasassa oli aivan.
Ai niin, siellä oli tullut onnistunut keskitys juuri. Ja ryssän raatoa lujasti?
No se oli
syvemmälle.
Haavuttuneensa pois pienen, mutta siis kaatuneita oli siellä.
Niin.
Ja hyvinkin rumasti. Raskas tykistö se silpon pahennut.
Se on selvä. Niin, tämä meikäläisen tykistöosuushan on muuten näissä mottitaisteluissakin ollut erikoisen huomattava ja se on ansioitunut jälleen tapansa mukaan. Tosin mottitaistelussa tykistön käyttö on hieman erilaista. Siellähän useinkin joukot pyörivät omat ja vihollisen sekaisin, mutta jo tämmöisen motin pehmittämisvaiheessa on tykistöllä huomattava tehtävä ja meikäläinen tykistö on täällä Ilomatsin itäpuolen motissa ainakin kunniakkaasti täyttänyt tämän tehtävänsä.